täällä Helsinki ja Timo Uotila. Kevään lämpöennätys tehtiin lauantaina Kouvolassa, jossa mitattiin yli 17 astetta ja lähipäivinä kuulemma hätyytellään jo 20 astetta. Alkuviikosta Etelä-Suomen katupöly- ja siitepölytilanne saattaa helpottaa sateiden myötä. Ja sen jälkeen kuulemma taas paistaa. Muutamassa päivässä on täällä Suomen pääkaupunkiseudulla siirrytty lumihangista ja jään liukastamilta teiltä kevään leppeään aurinkoon. Autojen talvirenkaiden vaihtopakkopäivä on jo ohitettu, mutta myöhäinen kevät on tuonut Suomen tiukkojen lakipykälien tulkintaan joustavuutta. Nastarenkailla saa ajella vielä niin kauan kuin yöt saattavat olla kylmiä ja tiet jään peitossa. Niin, ja pohjoisemmassa Suomessa lunta on yhä vielä vaikka millä mitalla. Jo muutama päivä sitten luovuin talvipuserosta ja siirryin keveämpään. Ja lauantaina kuljin jo ilman käsineitä ja myssyä. Tällaisia kelejä täällä pohjan perillä on totuttu nimittämään melkein kesäksi. Ja jokien jäiltä täytyy pysyä jo poissa Etelä- ja Keski-Suomessa, noin on varoiteltu. Ja maailmanpolitiikkaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Yhdysvaltojen ja liittolaisten iskua Syyriaan heti aamulla tuon tapahtuman jälkeen. Presidentti Niinistölle isku ei tullut yllätyksenä. Isku on ollut odotettavissa viime aikojen dramaattisten uutisten myötä. Tästähän on ollut puhetta jo alkuviikosta, jolloin Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi, että muutaman päivän sisällä tullaan iskemään, ja hän kuvasi ne kohteet aika tarkoin jo silloin. Toisaalta mieleen tulee viimevuotinen sama ajankohta, jolloin elettiin itse asiassa aivan samaa draamaa, presidentti Niinistö muistutti. Entä oliko isku presidentin näkemyksen mukaan odotetun laajuinen? Se oli ilmeisesti jonkin verran tuntuvampi kuin tuo viimevuotinen, mutta aika lailla odotetun oloinen, noin sanoo presidentti Sauli Niinistö. Ja kävin Säätytalolla arktisessa foorumissa. Sen olivat järjestäneet yhdessä Paasikivi-seura, UKK-seura ja Suomen arktinen seura. Tilaisuuden avasi valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Puhujien listalla oli sellaisia suuria nimiä kuin entiset pääministerit Matti Vanhanen ja Paavo Lipponen. Ministeri Anne Berner ja takavuosien kansanedustaja Matti Ahde. Puheessa korostettiin arktisen yhteistyön merkitystä erilaisin sanakääntein. Paavo Lipponen valitteli, että media ei ole ollut kunnolla kiinnostunut hänen järeistä ehdotuksistaan tällä alalla. Paneelikeskustelussa arktisen yliopiston neuvoston puheenjohtaja Liisa Holmberg esitti oikeastaan ainoan kovan vastalauseen eräille suunnitelmille. Saamelaisena hän valitti, ettei Suomen ainoalla alkuperäiskansalla ole edustajia ja puolestapuhujia Helsingissä. Hän tyrmäsi ehdottomasti ehdotetun rautatien Jäämerelle. Ja Helsingin Sanomista luin Saska Saarikosken tekstistä, että huijarit käyttävät köyhiä aaseinaan ja aseinaan. Niinhän se on. Amerikkalaisia hyväntahtoisia hölmöjä todella riittää Trumpin joukoissa, mutta on heitä Suomessakin monenlaisissa karsinoissa. Ja sitten kotimaan politiikkaa. 100 vuoden takaiset vuoden 1918 tapahtumat ovat jatkuvasti olleet esillä julkisuudessa. Katsoin televisiosta tuon Edwin Laineen ohjaaman Väinö Linnan romaaneihin pohjautuvan elokuvan täällä Pohjantähden alla vuodelta 1968. Siinä käydään läpi vuoden 1918 tapahtumia. asiaa on niin paljon, että varsinaisen henkilökuvauksen sijaan tästä elokuvasta on tullut eräänlainen historiallisten tapahtumien pikakertaus. Tuntuu kummalliselta, että tuota elokuvaa tehtäessä sisällissodasta oli kulunut vasta 50 vuotta. Nyt on jo kulunut toinen mokoma. Ja kuuntelin radiosta professori Henrik Meinanderin haastattelun siitä, mitä Mannerheim ajatteli ja teki vuonna 1918. Mannerheim halusi ryhtyä vasta vallankumoukseen Leniniä vastaan tsaarin vallan pelastamiseksi. Jääkäreitä hän piti alkuaan isänmaan pettureina. Hän ei uskonut bolshevikkien eikä myöskään Saksan voittoon ensimmäisessä maailmansodassa. Svinhuvud kuitenkin pyysi saksalaiset apuun. Punavankien kovasta kohtelusta Mannerheim oli vastuussa, mutta siitä asiasta hän ei mainitse mitään muistelmissaan. Mannerheim oli aikoinaan hyvin kiistelty henkilö Suomessa, jota vierastettiin muun muassa Maalaisliitossa. Mannerheim nousi suvereeniksi hahmoksi oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen. Seurasin myös netin kautta Ilta-Sanomien sanomatalossa järjestämää tilaisuutta vuoden 18 muistoista. Ensin haastateltiin näyttelijä Martti Suosaloa, jonka isoisä oli kokkolalainen kansanedustaja, yksi kansalaissodan uhreista. Myös täällä Helsingin Tapanilassa sattui veritekoja tuolloin. Seuraavina esiintyivät historioitsija Teemu Keskisarja ja kirjailija Anneli Kanto. Heillä oli painavaa kerrottavaa. Keskisarja sanoi, että vuoden 18 sotaa voi myös punaisten osalta nimittää vapaussodaksi, tosin epäonnistuneeksi sellaiseksi. On väärin syyttää punaisia pyrkimisestä stalinistiseen terroriin ja sortovaltaan. Kyllä he pyrkivät eurooppalaiseen oikeudenmukaiseen demokratiaan. Viimeisenä puhujana oli Markku Marttinen, säveltäjä Toivo Kuulan tyttären poika. Hän kertoi isosetänsä murheellisesta ja turhasta kuolemasta sisällissodan melskeissä. Marttinen ei kuitenkaan halunnut puhua turhasta kuolemasta vain Toivo Kuulan kohdalla. Hänen ja monen muun mielestä nuo tuhannet muutkin kuolemat olivat turhia. Ja kävin historian ystäväin liiton kokouksessa. Vuosikokous kuvioiden jälkeen paikalle saapui juutalaissuomalainen John Simon, joka on kirjoittanut teoksen Suomen juutalaisten poikkeuksellisesta historiasta. Hän sai teoksestaan historian ystäväin liiton palkinnon. Kuulimme esitelmän tuosta aiheesta. Simon on asunut puolet elämästään Yhdysvalloissa. Suomeen saapuessaan Simon ei voinut uskoa, että juutalaiset olivat taistelleet itärintamalla yhdessä suomalaisten ja Hitlerin joukkojen kanssa Stalinia vastaan. Juutalaiset olivat jopa saaneet sota-ansioistaan natsi-Saksan kunniamerkkejä. Tuo kaikki Simonille paljastui Suomessa totuudeksi eikä miksikään aprillipilaksi. Suomi on tässäkin suhteessa täysin poikkeuksellinen valtio. Ja jos huoneessa on pääministeri Juha Sipilän lisäksi vain yksi toinen henkilö, se on Riina. Näin kuvaa eräs keskustan taustavaikuttaja. Erityisavustaja Riina Nevamäen nimi nousi kaikissa keskusteluissa ensimmäiseksi, kun selvitettiin pääministerin poliittista lähipiiriä. Ja Suomen puolueet eroavat merkittävästi toisistaan siinä, miten niiden ehdokkaat saavat kannatusta eri ikäluokissa. Tämä käy ilmi kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon julkaisemasta selvityksestä. Ajatuspaja selvitti ehdokkaiden kaupunkikannatusta kuntavaaleissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio. tarkastelu rajattiin suurimpiin puolueisiin, eli keskustaan, kokoomukseen, perussuomalaisiin, SDP:hen, vasemmistoliittoon ja vihreisiin. Kyseiset puolueet asettivat vaaleihin yli 29 000 ehdokasta. Ja keskustan puheenjohtajuudesta kamppailevat Juha Sipilä ja Paavo Väyrynen, ja he paiskasivat kättä jo Seinäjoella. Väyrynen ilmoitti eroavansa perustamastaan kansalaispuolueesta ja voivansa näin ollen kiistatta osallistua keskustan puheenjohtajavaaliin. Ja seuraava hallitus myllää suomalaisen sosiaaliturvan uusiksi. Kokoomuksen mukaan sosiaalidemokraatit ajavat Suomeen samanlaista sosiaaliturvaa kuin kokoomus, siniset ja kristilliset, ja ottaa näin hajurakoa vihreiden ja vasemmistoliiton perustulomalliin. Ja nuorten pätkätyöt voivat lisääntyä, sillä hallitus päätti tällä viikolla, että työnantajat saavat palkata alle 30-vuotiaita perustelematta töihin määräaikaisuutta. Edellytys on, että nuori on ollut 3 kuukautta työttömänä. Tarkoituksena on helpottaa työllistämistä. Nuorisojärjestö Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhardt sanoo, että nuoret ajetaan entistä ahtaammalle, jos hallituksen kaavailut toteutuvat. Ja taloutta. Suomen talous on kansainvälisten virtausten ja kotimaisten elvytystoimien voimalla nousussa, mutta nousun hedelmät ovat kiistan aiheena. Keskusta-oikeistolainen hallitus järjestelee etuja suurituloisten suuntaan. Noin ainakin vasemmalla nähdään. Ja ensi vuoden budjetista tullaan vielä käymään monen monta kovaa kiistaa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat, pääministeri Juha Sipilä keskustasta, valtiovarainministeri Petteri Orpo kokoomuksesta sekä Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sinisistä, kertoivat hallituksen kehysriihen keskeisistä päätöksistä. Lista riihen toimista on pitkä, mutta kohdennettavat rahasummat suhteellisen pieniä. Periaatteellisesti isoin käänne on irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä. Orpon mukaan hallitus jakoi uusiin menoihin 115,5 miljoonaa euroa. Lisäksi käytetään rahaa aiempien talouskehysten sisällä ja lisätalousarviosta. Esimerkkinä nopean muuntokoulutuksen hyödyistä Orpo mainitsi korkeakoulutetut teknologia-alan osaajat, kuten koodarit, joiden koulutukseen osoitetaan 10 miljoonaa euroa. Toisen asteen opiskelijat eli ammattikoululaiset ja lukiolaiset voivat saada oppimateriaalien, kuten oppikirjojen hankintaan 46 euron lisäopintorahan kuussa. Ja jos alle 30-vuotias on ollut työttömänä 3 kuukautta työsuhteen määräaikaisuudelle, ei tarvita enää perustetta. Työn perässä muuttaminen helpottuu. Työasuntovähennys nousee 450 euroon. Ja adoptioperheiden vanhempainvapaa kautta pidennetään yhtä pitkäksi kuin muilla perheillä, eli 233 päivään. Yksinhuoltajaäideille on tulossa oikeus käyttää myös vanhempainvapaaseen isyysrahakautta. Ja hallitus päätti myös helpottaa irtisanomista pienistä yrityksistä. Lakimuutos on työntekijöille heikennys ja pienille yrityksille helpotus. Lakia sovellettaisiin alle 20 hengen yrityksissä, jos irtisanomisperuste on henkilökohtainen. Ja minimipäivärahat nousevat noin 80 euroa kuussa. Hallitus ei perunut perusturvan indeksijäädytyksiä, mutta käytti säästetyn summan 70 miljoonaa euroa muun muassa vähimmäispäivärahojen korotuksiin. Ja kulttuuriministeri Sampo Terho sai kulttuurin uudistukseen 10 miljoonan euron sijaan vain 7 miljoonaa euroa, mutta hän vakuuttaa, että Tampereen työväenteatterin rahoitus on silti turvassa. Ja hallitus täydensi työttömiä ja AY-väkeä suututtanutta aktiivimallia budjettineuvotteluihin kuuluvassa kehysriihessä. Samalla hallitus päätti isoista periaatteellisista muutoksista työntekijöiden irtisanomissuojaan yrityksissä. Tyly arvio nuorten työllistämiseen tähtäävästä ehdotuksesta. SAK sanoo, että silpputyöt laillistetaan ja perheen perustaminen lykkääntyy. Ja yritystukiuudistuksen kaatuminen kuumensi tunteet. Jos emme saa tämän kokoluokan muutoksia tehdyksi, niin se kuvaa myös kykyä tehdä muita päätöksiä, sanotaan. Parlamentaarisen työryhmän kaavailtu ehdotus kaatui tuossa viime viikolla.